Our Heavenly Father,
taivaallinen Isämme, haluan ilmaista, mikäli mahdollista, tänä aamuna sen, mitä minä sydämessäni tunnen, tuota kaikkein pyhintä kohtaan, joka tuli alas maan päälle lunastamaan minunlaiseni syntisen. Ja minä olen varma siitä, että nämä sananpalvelijat, jotka nyt ovat täällä, voivat tuntia samalla tavalla. Että sinun armosi kautta meidät on tehty tämän liiton palvelijoiksi, jonka sinä olet suunut Aadamin langenneelle rodulle. Ja me olemme täällä tänä aamuna, Isä, kokoontuneina ainoastaan sitä tarkoitusta varten, että me tietäisimme ja tutkisimme tietääksemme pikemminkin Jumalan tahdon. Ja mitä meidän täytyy tehdä, tehdäksemme Kristuksen todelliseksi tämän sukupolven ihmisille. Tietäen varmasti, että tuomion päivänä meidät tullaan tuomaan kasvoista kasvoihin tämän sukupolven kanssa. Ja ollen sanan palvelijoita, me tulemme olemaan tuomareita. Ja ihmiset, joille me olemme puhuneet, ja heidän asenteensa sanaa kohtaan, jonka me heille tuomme, tulee määräämään heidän iankaikkisen määränpäänsä. Sen vuoksi, Herra, tuona päivänä me tulemme olemaan tuomarina tämän sukupolven puolesta tai tätä sukupolvea vastaan, jolle me olemme saarnanneet. Nimen kautta, äläkä anna meidän sanoa yhtään sanaa, joka olisi väärä. Vaan olkoon meillä vilpittömät sydämet ja avoimet mielet, voidaksemme vastaanottaa ne asiat, jotka ovat sinun, että me olisimme kykeneviä menemään ulos kukin omalle työkentällemme tämän päivän jälkeen, ja että me olisimme paremmin varustettuja, koska kohtasimme sinut tänä aamuna. Suo se, Herra, etkö sinä tulisi ja olisit puhujamme ja korvamme ja kielemme ja ajatuksemme. Suo minun sydämeni mietiskelyn, mieleni ajatusten, kaiken mitä minussa ja näissä veljissäni ja sisarissani on, suo sen olla hyväksyttävää sinun silmissäsi, Herra, että me voisimme olla niin täytetyt ja ladatut sinun hengelläsi, sinun läsnäolostasi täällä, että tämä huone tulisi, tämä huone, tai ei niinkään paljon rakennus, jossa me istumme, vaan se rakennus, jossa me asumme, tulkoon se kerta kaikkiaan Jumalan kunnian pilveksi. Voidaksemme lähteä täältä tänä aamuna niin täytettynä pyhällä hengellä, että olisimme päättäväisempiä kuin koskaan aikaisemmin elämässämme viemään sanoman tälle kuolevalle sukupolvelle, jossa me elämme. Kuule meitä, Herra, ja puhu meille sanasi kautta, sillä me pyydämme sitä sinun poikasi ja pelastajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Haluaisin lukea tänä aamuna osan kirjoitusta, joka löytyy psalmeista, 105. psalmi. Haluan lukea siitä vain osan, te jotka merkitsette muistiin kirjoitusten paikkoja, ja minä näen heitä monia, ja koska me olemme saarnaajia niin, ja niin edelleen, on hyvä lukea sanaa. Ja nyt, mihin aikaan he tavallisesti lähtevät? Noin kello 12. Mitä sanotte? Kiitos. Psalmi 105. Kiittäkää Herraa, vedotkaa hänen nimensä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäväksi kansojen keskuudessa. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle. Puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Hänen pyhän nimensä olkoon teidän kerskauksenne. Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa. Etsikää alati hänen kasvojansa. Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita. Te Abrahamin, hänen palvelijansa siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. Hän, Herra, on meidän Jumalamme. Hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanat hamaan tuhansiin polviin. liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne. Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä. Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. Hän ei sallinut kenenkään tehdä heille vääryyttä, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä. Sanoin, älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Siunatkoon Herra sanojensa lukemiseen. Minulla on täällä jossakin kirjoitettuna muutamia Raamatun paikkoja, joihin minä aioin viitata, ehkä tässä matkan varrella. Olen utelias tänä päivänä tietämään, kenestä tulee seuraava presidentti. Vaalit ovat tulossa, tiedättehän. Kuka tulee olemaan presidentti tällä seuraavalla kaudella? Mitä jos minä tietäisin sen? On vain yksi, joka tietää, ja se on Jumala. Ja mitä jos Jumala paljastaisi minulle, kenestä tulee seuraava presidentti? Ja minä seisoisin täällä Phoenixissa ja ennustaisin, että siitä ja siitä miehestä tulee seuraava Yhdysvaltain presidentti. Ja he panisivat sen sanomalehtiin ja niin edelleen, ja minä osuisin siinä aivan naulan kantaan. Se olisi täydellistä ja kaikki se, mitä olisin sanonut, se tapahtuisi. Mutta mitä hyötyä siitä olisi? Mitä hyötyä siitä olisi silti, vaikka minä voisin tehdä sellaisen asian? Sanomalehdet mainostaisivat sitä, ja se ehkä julkaistaisiin, jos joku henkilö voisi tehdä sellaisen ennustuksen, ja se osoittautuisi todeksi. Kaikki sanomalehdet ja aikakausilehdet kertoisivat siitä eteenpäin. Mutta te tiedätte, että Jumala ei tee asioita sillä tavalla. Jumala ei käytä voimaansa ja lahjojensa typeryyksiin. Kenestä tahansa sitten tuleekin presidentti, se on oleva presidentti. Ja tietää nyt se, kenestä tulee presidentti, se ei auttaisi meitä pennin vertaa. Siitä ei olisi meille mitään hyötyä tietää, kenestä tulee presidentti. Niinpä, sen vuoksi Jumala ei tee noita asioita sillä tavalla. Ja sitten, jos minä olisin ennustanut sellaisen asian, ja se tapahtuisi, ja kaikki sanomalehdet kirjoittaisivat siitä, ja aikakausilehdet, silloin se olisi minun kunniakseni. Ihmiset sanoisivat, katsokaa mikä suuri profeetta veli Branham on. Hän kertoi meille kauan ennen kuin se tapahtui, kenestä tulee presidentti. Ja se olisi minun kunniakseni. Mutta Jumala ei halua. Hän ei ole kiinnostunut tekemään asioita minun kunniakseni. Tai kenenkään muun ihmisen kunniaksi. Hän on kiinnostunut tekemään asioita omaksi kunniakseen. Jotakin, josta on hyötyä. Kuten Paavali sanoi, jos me puhumme kielillä eikä meillä ole selittäjää, niin mitä hyötyä siitä olisi? Me vain kirkastamme itseämme. Ja se on, tai ylennämme itseämme. Se on jotenkin Jumalan toimintalinjan ulkopuolella. Jumala itse haluaa tulla ylennetyksi. Eikä meidän tule etsiä itsemme ylentämistä, vaan Jumalan ylentämistä kaikella sillä, mitä me teemme. Niinpä sen vuoksi minä uskon tänä aamuna, että jos minä tietäisin, kuka hän olisi, ja tarkalleen milloin hänet valittaisiin, ja oi, kuinka monta ääntä hänellä olisi enemmän tai vähemmän, tai mitä se sitten olisikin, sen kertomisesta ei olisi hitustakaan hyötyä. Minun olisi parasta vain pysyä hiljaa, jos tietäisin sen. Ei tulisi yrittää julkaista sitä, koska ei olisi, koska minulla ei olisi mitään syytä tehdä sitä. Koska se tulisi tapahtumaan joka tapauksessa, eikä sillä ole meille niin paljon merkitystä, kenestä tulee presidentti. Mutta Jumala, kun hän käyttää lahjojensa, hän käyttää niitä omaksi kunniakseen. ja kansansa kunniaksi, seurakuntansa kunniaksi. Kristuksen ruumiin rakentamiseksi ja Jumalan valtakunnan kunniaksi. Sen vuoksi hän antaa näitä asioita seurakuntaansa. Siksi hänellä on opettajia, profeettoja, evankelisteja, paimenia. He ovat seurakunnan rakentamiseksi ja Jumalan kunniaksi. Profeetan ei tule mennä ja sekoittua maailman kanssa ja yrittää käyttää lahjaa niin kuin Bileam teki ja tehdä tuhoa tai rahaa sillä tai jotakin. Jos hän on profeetta, hänen oletetaan paljastavan Jumalan seurakunnalle ja pysyttelevän erillään maailman asioista. Se kaikki on Jumalan kunniaksi. Nyt meillä on, ja uskon, että se on hyvä asia meille saarnaajina, toimia vihkimyksemme mukaan, kun me näemme sellaisia asioita maailmassa, kuten me näemme tänä päivänä. Ja meillä on määräys Jumalalta. Se on hengen erottamiseksi, henkien koettelemiseksi. Minä uskon, että se on erittäin suuri opetus seurakunnalle tänä päivänä. Koitella minkä tahansa henki, omata hengen erottaminen. Minä en usko, että meidän tulisi koskaan millään muotoa yrittää tuomita jokin henkilö sen kirkkokunnan mukaan, johon he kuuluvat, tai sen ryhmän mukaan, jonka kanssa he kokoontuvat yhteen. Olkootpa he sitten metodisteja, baptisteja, presbyteereja, helluntalaisia tai mitä tahansa he ovatkin. Meidän ei koskaan tulisi tuomita ihmistä sen kirkkokunnan mukaan, johon hän kuuluu. Meidän pitäisi aina arvostella hänet sen hengen mukaan, joka hänellä on. Näette hän hengen mukaan. Olipa hän sitten myöhäissateen tai varhaissateen tai sisäisen ulkoisen sateen tai ei minkään sateen tai mitä tahansa se saattaa ollakin. Meidän ei tulisi koskaan tuomita häntä sen mukaan, vaan hänen henkensä mukaan. Meidän tulee erottaa henki. Tarkatkaa, mitä ihmisellä on mielessänsä, mitä hänellä on, mitä hän yrittää aikaan saada. Jos tuo mies lahjan kautta, riippumatta siitä, kuinka suuri tuo lahja on, nyt minä haluan tehdä tämän ymmärrettäväksi seurakunnalle tänä aamuna. Joka eri kirkkokunnissa te olette silti elävän Jumalan seurakunta yhdessä. Ja tämä on se asia, jonka haluan julkituoda teille. Ymmärrettähän, että me emme todellisuudessa ole jakaantuneita. Me olemme kiviä, jotka on leikattu eri muotoihin, jokainen Jumalan kunniaksi. Nyt tässä päivässä, jossa me elämme, on niin paljon lahjoja koskevaa. Niin monet ihmiset arvostelevat ihmisiä lahjan mukaan, joka heillä on. No niin, minä uskon, että nämä asiat ovat lahjoja. Minä uskon, että se, mitä me näemme tapahtuvan, on lahja. Ja ne ovat Jumalan antamia lahjoja. Mutta me, jos me emme käytä niitä oikealla tavalla, niin kuin Jumala on tarkoittanut niitä käytettävän, silloin me voimme tehdä enemmän vahinkoa lahjojen kanssa kuin mitä me voisimme tehdä, jos meillä ei olisi lahjoja. Eräänä iltana annoin lausunnon saarnatuolista, sanoin tämän, että minä mieluummin näkisin veljellisen rakkauden vallitsevan seurakunnan keskellä, vaikka meillä ei olisi yhtään parantumistapausta tai mitään muuta. Katsokahan, meidän täytyy tietää, mitä varten nämä asiat ovat. Nyt jos joku mies tulee ja hänellä on suuri lahja, riippumatta siitä, kuuluuko hän meidän kirkkokuntaamme tai toiseen kirkkokuntaan, älkää tuomitko häntä sen mukaan, mistä kirkkokunnasta hän tulee, miten hän pukeutuu, vaan se, mitä teidän tulee nähdä, on se, mitä hän yrittää tehdä tuon lahjan kanssa. Mikä tarkoitus hänellä on? Jos hän yrittää käyttää vaikutusvaltaansa ja tehdä sillä itsellensä suuren nimen, minulla olisi tarpeeksi hengen erottamista, tietääkseni, että se on väärin. Huolimatta siitä, kuinka suuri opettaja hän on, kuinka voimallinen hän on, kuinka älyllinen hän on, tai kuinka hänen lahjansa toimii. Jos hän ei yritä aikaan saada jotakin Kristuksen ruumiin hyväksi, niin oma hengellinen erottamisenne kertoo teille, että se on väärin. Riippumatta siitä, kuinka tarkkaa, kuinka täydellistä, millaista se on väärin, jos sitä ei käytetä Jeesuksen Kristuksen ruumista varten. Saavuttaako se jotakin? Eikä hänellä ole jokin suuri lahja, että hän voisi vetää ihmisiä yhteen jollakin suurella järjellisellä tai hengellisellä voimalla, että hän voisi vetää ihmisiä kokoon. Ja eikä hän yrittää käyttää tuota lahjaa tehdekseen itsensä kuuluisaksi, niin että hänellä olisi suuri nimi, niin että toiset veljet katsoisivat ylöspäin häneen jonakin suurena henkilönä. Silloin se on väärin. Tai ehkä hän yrittää rakentaa jotakin määrättyä asiaa täällä, minkä tähden hän haluaa kaikki muut pois näkyvistä, jotta hän ja hänen ryhmänsä olisivat näkyvissä. Se on yhä väärin, näettehän. Mutta jos hänellä on Jumalan lahja ja hän yrittää rakentaa Kristuksen ruumista, silloin minä en välitä siitä, mihin hän kuuluu. Te ette erota miestä, te erotatte hengen, tuon elämän, joka on tuossa miehessä. Ja sen Jumala käski meidän tehdä. Kertaakaan meitä ei ole käsketty erottaa jonkun miehen ryhmää. Mutta Jumala vaatii ja käskee erottamaan hengen, joka on tuossa miehessä. Mitä hän yrittää tehdä, mihin tuo henki hänen elämässään yrittää johtaa häntä. Ja sitten jos me voimme nähdä, että hän yrittää johtaa ihmisiä, ei hajoittaakseen heitä, vaan tuodakseen heitä yhteen. Tuodakseen elävän Jumalan seurakunnan, ei kaikkia yhteen kirkkokuntaan, vaan ymmärrykseen, yhteen kuuluvaisuuteen, hengen yhteyteen. Silloin olkoonpa hän varhaissädettä tai myöhäissädettä tai mitä hän onkin, hänen henkensä ja hänen tarkoituksensa on oikea. Ja tuo henki, joka hänessä on, huolimatta siitä, mihin liikkeeseen hän kuuluu, tuo henki, joka on hänessä, yrittää osoittaa ihmisiä Golgatalle, pois hänestä itsestään tai pois kaikesta muusta. Mutta hänen ainoa saavutuksensa on osoittaa heille Golgataa. Hän ei välitä, onko hän itse edes tunnettu vai ei. Hän ei välitä edes siitä, mitä hänen oma liikkeensä, mikä on hienoa, näettehän, se on hyvää. Jos hän on metodisti tai presbyteeri tai roomalaiskatolinen tai mitä tahansa hän haluakin olla kirkkokunnaltaan. Mutta mitä hän yrittää tehdä, hänen sydämensä päämäärä, jonka hän yrittää saavuttaa, silloin te voitte nähdä, mitä on tuo miehen elämässä. Ovatko hänen vaikuttimensa hänen kirkkokuntansa puolesta? Onko se hänelle itselleen? Onko se maailmallisten asioiden tähden? Onko se suurten nimien vuoksi? Jotta hän voi sanoa, minä ennustin sen, juuri niin tapahtui. No niin te näette, että juuri siinä se on väärin, alusta alkaen. Mutta jos hän yrittää käyttää sitä, mitä Jumala on antanut hänelle, opettajana, profeettana, näkijänä. Uuden testamentin profeetta on saarnaaja, me kaikki tiedämme sen. Kuka tahansa sananpalvelija, joka on saarnaaja, on profeetta, Uuden testamentin profeetta. Jos hän profeetoi, saarnaa, eikä yritä ylentää itseään saadakseen itselleen suuren nimen, eikä yritä ylentää organisaatiotaan. Mikä hänen tulisi olla organisaatiossa? Täällä minä olen ilman sitä, mutta kuitenkin minä saarnaan, että teidän pitäisi olla. Se on oikein. Jokaisella ihmisellä tulisi olla seurakuntakoti. Teillä tulisi olla jokin paikka niin, että te ette ajelehtisi sinne tänne, vaan että teillä on jossakin paikka, jossa te käytte seurakunnassa ja jota te kutsutte omaksi seurakunnaksenne. Jokin paikka, jonne te maksatte kymmenyksenne, jokin paikka, jota te autatte kannattamaan tätä asiaa. Tehkää valintanne, mutta älkää sitten koskaan kieltäytykö olemasta yhteydessä jonkun toisen kanssa sen vuoksi, että hän ei kuulu teidän ryhmäänne. Näettekö, erottakaa hänen henkensä ja katsokaa, onko hänellä sama päämäärä sydämessään. Silloin teillä on yhteys keskenänne. Te työskentelette yhden suuren asian puolesta. Se on Kristuksen asia. Minä uskon, että se on ehdottomasti totta. Nyt jos me haluamme panna merkille vanhan testamentin profeettien vaikuttimet ja tavoitteet. Noilla miehillä oli vain yksi tavoite ja se oli Jeesus Kristus. Heillä oli vain yksi asia, jonka ympärille koko heidän vanhan testamentin aiheensa oli rakennettu, tuleva Messias. He eivät menneet ja tehneet asioita rahan tai kuuluisuuden vuoksi. Heillä oli yksi asia, he olivat voideltuja Jumalan hengellä ja he ennustivat Messiaan tulemuksesta. Ja nuo miehet olivat niin hengenvoitelemia, kunnes he joskus toimivat niin kuin se henki, joka heissä oli, ikään kuin he olisivat puhuneet itsestänsä. Tarkatkaa, kuinka Jumalan henki sai nuo miehet toimimaan. Ottakaapa esimerkiksi Mooses, tuo suuri profeetta. Kuinka tuolla miehellä ei ollut lainkaan minkäänlaisia itsekkäitä tavoitteita. Hän olisi voinut olla Egyptin kuningas. Maailma olisi voinut olla hänen jalkojensa alla. Mutta koska hän oli sydämestensä profeetta, hän kieltäytyi tulemasta kutsutuksi Faaraan tyttären pojaksi. Valiten mieluummin osakseen kärsiä Kristuksen vainoa ja koettelemuksia. Katsoin taivaan aarteet suuremmiksi aarteiksi kuin Egyptin aarteet. Hän hylkäsi ja kielsi itseltään maailmallisen kuuluisuuden, ylellisyyden ja ne asiat, joita elämä tarjoaa. Hänen täytyi katsoa niiden taakse. Katsokaa hän. Hän olisi voinut olla sitä. Ottakaa vain tämän päivän sanan palvelija, jos hänellä on pyhä hengen kaste. Ja hän tietää, että jos hän saarnaa tuota sanaa, se tulee pienentämään hänen mainettaan. Se tulee saattamaan hänet johonkin pienen seurakuntaan jossakin tai ehkä ulos kadulle. Mutta hän tietää, että jokin hänen sydämessään palaa. Hän näkee Herran tulemuksen. Hän ei välitä siitä, onko hänellä suuri seurakunta vai pieni seurakunta. Hän ei välitä siitä, onko hänellä täksi päiväksi ruokaa vai ei. Hän ei välitä siitä, onko hänellä hyviä vaatteita vai ei. Hän välittää ainoastaan yhdestä asiasta. Se on se elämä, joka huutaa hänen sisimmässänsä. Hän koittaa aikaan saada jotakin Jumalan kunniaksi. Ja tuo mies tehdessään sen tulee toimimaan sen hengen elämän mukaisesti, joka hänessä on. Pysyttekö te mukana? Hän on tuova sen julki. Katsokaa Moosesta, kun hän tuli aikaan, jolloin hän koko elämässään osoitti, että koko hänen elämänsä oli Kristuksen henki, sillä Kristus oli hänessä. Kristus oli Mooseksessa, mitan mukaan. Nyt jos panemme merkille, hän syntyi vainon ajassa. Lapsia tapettiin, kun yritettiin tavoittaa häntä aivan tarkalleen niin kuin he tekivät Jeesuksen kanssa. Ja me näemme, että kun hän tuli sille paikalle, että Israelin lapset olivat olleet sillä tavalla tottelemattomia, että Jumala oli vihastunut heihin. Ja hän sanoi Moosekselle, astu syrjään ja minä tulen hävittämään heidät koko joukon, ja minä otan sinut ja nostan esiin toisen sukupolven. Mooses heittäytyi Jumalan tuomion tielle ja sanoi, ota minut ennen kuin otat heidät. Toisin sanoen, ennen kuin voit saada heidät, sinun täytyy tulla minun tyköni. Se on tarkalleen, mitä Jeesus Kristus teki. Kun Jumala olisi pyyhkäisyt nämä syntiset maan päältä, sinut ja minut. Mutta Kristus itse heittäytyi tielle. Jumala ei voinut tehdä sitä, hän ei voinut kulkea oman poikansa ylitse. Ja kun Jumala ei nähnyt tuon hengen Mooseksessa riippumassa tuomiolla niin kuin risti siellä, sinä et voi koskettaa heitä, sinun täytyy ottaa minut ensin. Katsokaa Jumalan henkeä Mooseksessa. Kun hän olisi voinut olla Egyptin kuningas, kun hän olisi voinut olla kaikki maailman ylellisyys, olla suosittu, kun hän olisi voinut olla tuon aikaisen maailman suuri kuningas. Mutta hän otti mieluummin kärsiäkseen vainoa ja vaivaa, sillä hän katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi aarteeksi kuin sen, mitä Egyptissä oli. Katsoko hän heittäytyi siihen tielle. Miksi? Se oli Jumala Mooseksessa, joka teki sen. Luonnollisesti ajatellen järkevä mies ei koskaan tekisi sitä, vaan hän valitsisi helpon tien. Niinpä sillä ei ollut mitään väliä, minkälainen fanaatikko Mooses näytti olevan. Hän koetti, katsokaa, hän oli todellinen Jumalan profeetta, koska hän koetti aikaan saada jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Nyt tämän suuren profeetallisen lahjan kanssa hän olisi voinut olla viisas mies. Olisi voinut nousta seisomaan siellä Egyptissä ja sanoa, odottakaa nyt, minä tulen profetoimaan niin ja niin. Minä sanon niin ja niin, ja niin olisi ollut hänen profetiansa. Mutta se on, ja oi, hän olisi ollut maailman kuulu. Mutta se ei ollut hänen sydämessään. Se ei voinut olla hänen sydämessään. Niinpä jos te näette jonkun henkilön suuren lahjan kanssa, yrittävän tehdä jotakin kirkastaakseen itsensä. Teidän oma hengen erottamisenne kertoo teille, että se on väärin. Mutta Mooses koetti aikaansaada jotakin Jumalan kunniaksi. Riippumatta siitä, kuinka huonoa se oli, kuinka pahalta se näytti ja kuinka paljon sitä puhuttiin. Tuo henki Mooseksessa ohjasi hänet suoraan tehtävänsä, tuo henki hänessä. Katsokaa Joosefia. Joosef oli, kun hän syntyi, hän oli isänsä rakastama ja veljensä vihaama, täydellinen esikuva Kristuksesta. Ja ainoa, hän oli heidän veriveljensä samasta isästä. Mutta syy, miksi hänen veljensä vihasivat häntä syyttä, oli se, että Jumala oli tehnyt hänet profeetaksi, hengelliseksi, näkijäksi. Ja juuri siitä syystä he vihasivat häntä. Mutta Joosef ei voinut sille mitään, koska Jumala ei tehnyt hänet sillä tavalla. Ja katsokaa Jumalan henkeä Joosefissa. Katsokaa, mitä hän teki. Hän jopa näytteli Kristuksen roolin. Hän oli veljensä vihaama, isänsä rakastama, koska henki vaikutti erilaisuuden. Hän oli hengellinen mies. Hän näki näkyjä, hän tulkitsi unia. Hän ei tehnyt sitä omaksi kunniakseen. Hän teki sen, koska hänessä oli jotakin, Jumalan henki. Hän ei olisi mennyt sinne itsestään, jotta hänet heitettäisiin tuohon kaivantoon, jotta hänen vanha isäraukkansa joutuisi suremaan kaikki nuo vuodet. Hänet myytiin melkein 30 hopean rahasta. Hänet otettiin ylös kaivannosta ja hänestä tuli oikean käden mies Faaraolle, maan silloiselle kuninkaalle. Ja siellä hänen vankilassaan oli hovimestari ja leipuri. Ja toinen joutui kadotetuksi ja toinen pelastui hänen vankilassa antamansa ennustuksen mukaisesti. Ja panitteko merkille Jeesuksesta, kun hän tuli, hän oli isän rakastama. Ja isä antoi Joosefille monivärisen vaipan, sateenkaaren, liiton. Ja isä Jumala antoi pojallensa Jeesukselle liiton. Ja sitten juutalainen veli vihasi häntä syyttä. Hänellä ei ollut mitään syytä vihata häntä. Hän oli hengellinen ja hän oli Jumalan sana julkituotuna. Hän tuli tekemään isän tahdon. Hän tuli täyttämään kirjoitukset. Hän tuli tuomaan heille rauhan, mutta he ymmärsivät hänet väärin ja vihasivat häntä syyttä. He eivät pysähtyneet nähdäkseen, mitä hän koetti saada aikaan. He vain tuomitsivat hänet, koska hän ei ollut samaa mieltä heidän kanssaan. Hän teki itsestänsä sen ja sen. Hän tekee itsensä Jumalaksi. Hän oli Jumala. Jumala oli hänessä. Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa, ilmaisten itsensä maailmalle. Hän oli kirkkauden Jumala, ilmaisten Jumalan kirkkauden. Katsokaa Moosesta, hän ei voinut olla heittäytymättä siihen. Hän ei tehnyt sitä tekopyhästi. Hän teki sen, koska Jumala oli hänessä. Myöskään Joosef ei voinut olla muuta kuin mitä hän oli, koska se oli Jumala hänessä toimien tai tuoden itsensä julkituun miehen kautta. Hän ei koskaan tehnyt sitä omaksi kunniakseen. Jokainen mies, joka, jos noilla papeilla olisi vain ollut hengen erottaminen, niin kuin minä puhuin teille tänä aamuna, riippumatta siitä, kuinka paljon maailma puhui hänestä, he olisivat silti tunteneet, jos olisivat katsoneet sanaan, jos olisivat nähneet hänen päämääränsä. Hän oli aina tekemässä sitä isän kirkastamiseksi. Hän sanoi, he sanoivat, oi tämä mies on suuri parantaja, hän tekee näitä asioita tuolla tavalla. Hän sanoi, minä en voi tehdä mitään ennen kuin isä näyttää minulle. Minä en ole se, joka tekee teot. Isä, joka asuu minussa, hän tekee työtä. Hän ei koskaan ottanut kunniaa itselleen. Eikä kukaan Jumalan palvelijakaan ottaisi itsellensä kunniaa. Eikä kukaan Jumalan palvelija ottaisi Jumalan lahjaa ja yrittäisi kirkastaa itseensä tai jotakin muuta. Vaan hänen todellinen saavutuksensa on tehdä jotakin Jumalan kunniaksi. Tästä syystä te näette tuon saman asian tänä päivänä. Meillä täytyy olla hengen erottaminen. Nähdäksemme ihmisistä, mitä he yrittävät tehdä. Yrittävätkö he kirkastaa Jumalaa? Yrittävätkö he kirkastaa itseensä? Nyt se Jumalan henki, joka työskentelee ihmisessä, saa ihmisen toimimaan niin kuin Jumala. Ei ihme, että Jeesus sanoi, eikö ole kirjoitettu, te olette Jumalia. Ja jos he kutsuivat jumaliksi niitä, joille Jumalan henki tuli, kuinka te silloin voitte tuomita minut, kun minä olen Jumalan poika? Jos te voitte nähdä Jumalan hengen Mooseksessa, joka, hän oli Jumala. Mooses oli Jumala, Joosef oli Jumala, profeetit olivat Jumalia, Raamattu sanoi, että he olivat Jumalia, koska he olivat täydellisesti antautuneet Jumalan hengelle, niin että he toimivat Jumalan kunniaksi. Ja kun joku mies on niin voideltu hengellä, antakaa tämä nyt upota syvälle viidennen kylkiluun alle vasemmalla puolella. Kun joku mies on voideltu Jumalan hengellä, hänen tapansa, hänen toimintansa ja kaikki, se on Jumala toimimassa hänessä. Joskus hänet tuomitaan väärin. Katsokaa Davidia 23. psalmissa, hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet hyljännyt minut? Niin kuin hän olisi, ikään kuin David olisi ollut tuo mies. Kaikki, jotka minut näkevät, levittelevät suutansa minulle. Hän oli niin Jumalan voitelema, hän oli niin täydellisesti antautunut Jumalalle. Ja voitelu oli sellaisella tavalla hänen yllään, ja kun hän huusi Jumalan hengessä, jos joku olisi ollut seisomassa siinä, hän olisi sanonut, hei, katsokaa, hän ajattelee, että joku levittelee suutaan hänelle. Miksi on Jumala hyljännyt hänet? Mutta se ei ollut David, se oli henki huutamassa Davidin kautta. Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet hyljännyt minut? Kaikki luuni tuijottavat minua, he ovat lävistäneet käteni ja jalkani. No, joku sanoi, kuunnelkaa tuota tekopyhää tuolla. Kenen kädet on lävistetty, kenen jalat on lävistetty? Siinä on nuo järkipäräiset ihmiset. Mutta se, jolla oli hengen erottaminen, tiesi, että se oli Jumalan henki hänessä, joka huusi. Kun mies on voiteltu Jumalan hengellä, Jumala toimii hänessä. Eikä Jumalan toiminnan tarkoituksena koskaan ole hajottaa meitä. Jumalan toiminnan tehtävänä on vetää meitä yhteen, sillä me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa, ja Jumalan tarkoitus on tuoda meidät yhteen. Rakastakaa toinen toisianne. No niin, nuo suuret profeetat, me näemme hengen liikkuvan heissä. Jeesus kutsui heitä jumaliksi. Hän sanoi, että he ovat jumalia. Nyt kun henki tuli heihin mitan mukaan, mutta kun se tuli tähän yhteen Jeesukseen, joka oli Jumalan poika, se tuli häneen ilman määrää. Jumaluuden täytyys asui hänessä ruumiillisesti, sillä hän oli täydellinen esimerkki. Hän oli kirkkauden Jumala, ilmaisten Jumalan kirkkauden ihmisille. Jumala hänessä kulkien ympäriinsä, tarkatkaa hänen elämäänsä. Koko vanha testamentti, hän oli koko vanhan testamentin aihe. Kaikki nuo vanhat profeetat siellä vanhassa testamentissa huusivat, eivät itsessään. He huusivat Jumalan hengen vallasta, joka sai heidät toimimaan niin kuin Jumala aina siinä määrin, että heitä kutsuttiin jumaliksi. Ja sitten tuon hengen täytyys tuli ilmaistuksi Jeesuksessa Kristuksessa. Katsokaa Daavidia, kun hänet oli syösty valtaistuimelta Israelin kuninkaana oman kansansa hylkäämänä. Menossa ylös Öljymäelle Jerusalemista pohjoiseen, ja hän katsoi taakseen kaupunkia ja itki, koska hänet oli hylätty. Mitä se oli? Se oli Kristuksen henki. 500 vuotta myöhemmin Daavidin poika, Jeesus, istui tuolla samalla vuorella katsellen tuota kaupunkia, hylättynä kuninkaana, ja hän huusi, Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein minä olenkaan halunnut koota teidät, teidän erilaiset kirkkokuntanne ja kaiken, niin kuin kana kokoaa poikasensa, mutta te ette tahtoneet, kuinka usein minä olenkaan halunnut tehdä sen. Nyt tuo sama henki, joka oli Daavidissa, joka ilmaistiin täyteydessään Kristuksessa, on tänä päivänä seurakunnassa huutain ihmisille. Kuinka usein minä olisinkaan halunnut koota teidät. Ja kun te näette erossaoloa ja erimielisyyttä ja särkyneitä veljesyhteyksiä ja kristittyjen elämä toinen toistaan vastaan, Silloin se saa Jumalan hengen teidän sydämessänne huutamaan. Te koetatte aikaan saada jotakin. Todellinen Jumalan profeetta. Todellinen opettaja koettaa tuoda seurakunnan hengen yhteyteen, jotta he voisivat tunnistaa Jumalan. Koettaen saavuttaa sen, huolimatta siitä, mihin kirkkokuntaan he kuuluvat tai mitä se onkin. Meillä on hengen erottaminen, voidaksemme erottaa sen hengen, joka on tuossa ihmisessä, nähdäksemme, onko se Jumalan henki vai ei. No niin, me näemme, kun hän oli täällä maan päällä, kuinka hän kulki ympäriinsä tehden hyvää. Minä huomasin toisen asian, joka tuli mieleeni. Panitteko merkille, mitä tapahtui, kun David oli hylätty kuninkaana? Hän meni ulos kaupungista ja eräs pieni benjaminilainen, jonka olisi pitänyt olla hänen veljensä, jonka olisi pitänyt olla pahoillaan sen vuoksi, että hänet oli hyljetty. Mutta joka, hän oli raajarikkoinen mies. Ja hän lausti siinä vieressä tuossa raajarikkoisessa tilassaan, heitellen törkyä Davidin päälle ja kutsui häntä kaikenlaisilla pahoilla nimillä ja kirjoitan häntä Herran nimessä. Kirjoitan kuningas Davidia Herran nimessä tämä pikkuinen rampa benjaminilainen. Tarkatkaa Jumalan hengen ja saatanan hengen toimintaa. No niin, jos panitte merkille, hän oli raajarikkoinen. Se kuvaa niiden ihmisten hengellistä raajarikkoisuutta tänä päivänä, jotka tekevät pilaa todellisesta Jumalan hengestä Kristuksessa ilmaisemassa itseään. Se oli Kristuksen henki Daavidissa hänen ollessaan hyljettynä kuninkaana. Ja tänään, kun ihmiset tekevät pilaa niistä ihmisistä, jotka ovat vastaanottaneet pyhän hengen ja koettavat aikaansaada jotakin, vetääkseen metodistit ja helluntalaiset ja baptistit ja helluntalaiset ja presbyterit ja kaikki yhteen yksimielisenä Kristuksen ruumiina. Ja kun he näkevät hengen toimivan, he sanovat, katsokaa nyt, hän on helluntalainen. Tiesi siitä. Minä tiedän yhden, joka lähti toisen miehen vaimon kanssa. Minä tiedän tämän juopuneen. Minä tiedän tämän tehneen tätä, tämän tehneen tuota. Kaikkia sellaista. He ovat tarpeeksi suuria kätkemään omat asiansa. He voivat kätkeä sen. Mutta David oli annettu alttiiksi. Miksi? Hänen sisällään oli Kristuksen henki. Tuo vartiomies sanoi, lyönkö minä pään pois tuolta koiralta, joka kiroaa minun kuningastani. Tarkatkaa tuota Kristuksen henkeä Davidissa. Jätä hänet rauhaan, sillä Herra on käskenyt hänen kiroata minua. Ymmärrättekö te sitä? Jätä hänet rauhaan. Herra on käskenyt hänen kiroata minua. Sen sijaan tänä päivänä me haluamme kohottaa nyrkkimme ja tapella häntä vastaan. Näettekö? Lyödä häneltä pään pois. Kyllä, heittäkää hänet ulos. Hän ei kuulu meihin. Jätä hänet rauhaan. Herra on käskenyt hänen kiroata minua. Tuo pieni rampa juoksemassa sinä rinnalla heittäen törkyä Davidin päälle. Sitä he tekevät tänään Kristuksen hengelle. He ovat joukko pyhiä kieriskelijöitä. He ovat joukko tätä, ei heistä ole mihinkään. Jumalallisessa parantamisessa ei ole mitään perää, ei ole mitään enkeleitä, ei mitään profeettoja. Kaikki nuo asiat, ihmeiden näet ovat ohitse. He heittävät törkyä, mutta antakaa heidän olla. Mutta kun David palasi voimassa, halleluja, kun hän tuli takaisin koko Israelin kuninkaana. Älkää murehtiko, tämä Jeesus, jonka henki meillä on tänään, joka näytteli osansa, tulee palaamaan jälleen fyysisessä ruumissa toisen kerran, kirkkaudessa, voimassa ja majesteettisuudessa. Tuo pieni törryn heittäjä lankesi kasvoilleen ja kerjäsi armoa. Jättäkää hänet rauhaan, Kristuksen henki meissä. Älkää erottako häntä, muistakaamme, että kaikkien näiden asioiden täytyy tapahtua. Meillä on yksi asia tehtävänä, liikkua eteenpäin. Jumala lupasi, että hän laittaisi kaiken yhdessä työskentelemään niiden hyväksi, jotka rakastavat häntä. Säilyttäkäämme hengen erottaminen, pitäkäämme päämäärämme oikeana. Me olemme täällä palveleksemme Jumalaa. Jokainen keskenäisessä yhteydessä menen eteenpäin ja palvele Jumalaa. Jos tällä miehellä on vääränlainen päämäärä, mitä silloin tulee tapahtumaan, näettekö? No niin, me näemme, että Jumalan henki oli hänessä. Kaikki vanhat profeetat puhuivat hänestä. Kaikki henget määräosassaan, yksikään pieni määräosa, ei kirkastanut itseään, todellisia profeettoja. Kaikki todelliset profeetat julkitoivat hänet, puhuen hänestä. Ja kaikki, mitä he sanoivat, täyttyi hänessä. osoittain, että se oli Jumalan henki heissä, koska se täyttyi. Mitä se oli? Jumala puhumassa itsestään. Näettekö? Jumala julkitoi itsensä näiden profeettojen kautta. Ei ottaen kunniaa itselleen. Kenestä tulee seuraava presidentti? Ja kuka tulee olemaan tätä? Ja teitä lyödään päähän. Sano meille, kuka sinua löi, niin me uskomme sinua. Sitä se ei ole. Se on jotakin julkituomaa Jumalan. Se ei ole jotakin, joka tekisi veli Vetersistä täällä, tai veli Sorsista, tai veli siitä ja siitä täällä, suuren miehen. Ja tekisi hänestä suuremman kuin muut miehet hänen ryhmässään. Tekisi hänestä suurimman miehen Phoenixissä. Se ei ole tekemään William Branhamista jotakin suurta. Mutta mitä sen tulee tehdä? Sen ei tule tehdä Oral Robertsista jotakin suurta, Billy Grahamista jotakin suurta. Vaan kyse on sydämistä. Me koitamme saada aikaa jotakin Jumalan valtakuntaa varten. Kyse on Jumalan julkituomisesta. Kaikki lahjat ja muut asiat eivät tee toista suuremmaksi kuin toista. Se vain saa meidät kaikki työskentelemään yhdessä ruumiin täydellistämiseksi. Tuomaan meidät yhteen yhtenä kansana, Jumalan kansana. Mutta kun te näette heidän tekevän jotakin vastoin sitä, älkää kirotko heitä. Jättäkää heidät vain rauhaa. Jonkun täytyy tehdä se. Mutta odottakaa, kunnes Jeesus tulee voimassa. No niin, me näemme kaikkien noiden profeettojen puhuneen. Jokainen heistä kirkasti Jumalaa ja tulevaa Messiasta. Ja kun he tulivat henkeen, he toimivat ja puhuivat ja elivät sellaisen elämän kuin Messias eli. Jos se vaikutti sen tuolla puolen ristin puhuen edeltäkäsi hänen tulemuksestaan, kuinka paljon enemmän se on tekevä hänen tulonsa jälkeen? Se on paneva Messian hengen seurakunnassa toimintaan, tekemään, työskentelemään ja elämään niin kuin Messias. Se on Jumalan henki. Erottakaa tuo henki. Katsokaa, onko se Jumalasta vai ei. Katsokaa, toimiiko se niin kuin hän. Katsokaa, jos teidän tunteenne, jos joku synnyttää jotakin teitä vastaan ja heittää törkyä teidän päällenne, ja tiedätte olevanne niin viattomia kuin vain voitte olla, ja tiedätte, että te olette saaneet Jumalan hengen. Älkää yrittäkö erkaantua. Älkää yrittäkö toimia ilkeästi heitä kohtaan. Älkää kirotko heitä. Vaeltakaa vain eteenpäin, tietäen, että Jumala teki sen koetellakseen teitä, nähdäkseen, kuinka te suoriudutte siitä. Hänen täytyy tulla siihen joka tapauksessa. Kuten eräänä päivänä sanoin, uskoakseni se oli veli Fullerin seurakunnassa tuosta pyöräilijästä Kanadassa. No, he kaikki luulivat selviänsä tästä pojasta kertakaikkisesta pikkunynnystä. Ja hän oli ainoa, joka ei osannut ajaa pitämättä kiinni ohjaustangosta. Minä olen iloinen siitä, että minä olen mielelläni yksi ohjaustangosta kiinni pitävistä kunnon ajajista. Ottakaa kiinni molemmilta puolta ristiä ja sanokaa, mitään en käsissäni tuo. Suomen pitää kiinni rististä, Herra. Minulla ei ole mitään älykkyyttä, minulla ei ole mitään. Salli minun vain pitää kiinni tästä, katsoa kauas toiselle puolelle. Ja heillä oli 12 tuumaa leveä lankku ajettavanaan kaupunkikorttelin pituudelta saadakseen $100 Swin polkupyörän. Kaikki nuo pojat, jotka osasivat ajaa ilman käsiä, mennä keskustaan ja noutaa äitiensä ruokaostokset ja tuo takaisin koskettamattakaan ohjaustankoa. Jokainen heistä alkoi katsoa. He eivät olleet tottuneet pitämään kiinni ohjaustangosta ja he putosivat pois. Mutta tämä pieni kunnon poika tuli siihen ja piti kiinni ohjaustangosta ja ajoi sen päähän asti. Ja he kysyivät häneltä, kuinka sinä teit sen? Hän sanoi, tässä te kaikki teitte virheen, kaverit. Te kaikki olette parempia pyöräilijöitä kuin minä olen, mutta te katsoitte tänne. Ja hän sanoi, se teki teidät hermostuneeksi, kun te näitte mitä. Te yritätte pysyä tasapainossa ja tipahditte pois. Hän sanoi, minä en ensinnäkään katsonut tänne, minä katsoin päämäärään ja pysyin vakana. Niin meidän tulee tehdä. Älkää nyt katsoko näihin pieniin asioihin, tekikö joku sitä tai tekikö joku tätä. Pitäkää silmänne tähdettyinä päämäärään ja pysykää vakaina. Kristus on tulossa. Katsokaa päämäärään. Pysykää vain vakaina. Älkää kiinnittäkö huomiotani siihen, mitä nyt on menossa. Katsokaa, mitä tulee tapahtumaan siellä lopun ajassa, kun meidän on seistävä ja tehtävä tili elämästämme. David ei katsonut tuota pientä benjaminilaista, joka heitteli törkyä hänen päällensä. Hän oli raajarikkonen joka tapauksessa. Hän ei koskaan huomioinut häntä. Hän ei edes sallinut tuon vartijan katkaista hänen päätään. Hän sanoi, jätä hänet rauhaan. Jumala käski hänen tehdä sen. Jumala käski hänen kirjoita minua. Jätä hänet rauhaan. Sillä David tiesi, että jonakin päivänä hän tulisi palaamaan voimassa. Tuolla benjaminilaisella tulisi olemaan aikansa. Kyllä, siinä se on. Seurakunta tulee nousemaan voiton riemuisena. Minut on vain lähetetty rukoilemaan hänen sairaiden lastensa puolesta kuitenkin. Se on kaikki, mitä voin tehdä. Missä tahansa he ovatkin ja missä seurakunnassa he ovat, se on minulle aivan yhden tekevää. Minä koitan rukoilla hänen sairaiden lastensa puolesta. Koitan julkituoda tuon lahjan hänen kunniakseen. Siitä syystä minä olen koskaan kuullut mihinkään. Muistakaa nyt, kyllä se sopii. Katsokaa, minä en nyt sano sellaista. Minä haluan teidän selvästi ymmärtävän, että minä uskon, että Jumalalla on kristittyä jokaisessa seurakunnassa, hänen lapsiansa. Hän ei ole koskaan tehnyt sitä asiaa minulle kyseenalaiseksi. Mutta minut vain lähetettiin rukoilemaan lasten puolesta ja tekemään näitä asioita ja julkituomaan hänet. Katsokahan nyt, Jeesus ja nämä profeetat, kaiken mitä he puhuivat, täytyy olla totta. Sillä se oli Jumalan voima heissä. Jumala itse puhui heidän kauttaan omasta tulemuksestaan omaksi kunniakseen. Kuka on presidentti? Kuka on tuleva? On tuleva. Tulemmeko saamaan tarpeeksi sadetta tänä vuonna? Se ei merkitse mitään. Jotakin Jumalan kunniaksi, jotakin asettamaan seurakunnan järjestykseen, jotakin Jumalan voiman puolesta. Ei tekemään teille itsellenne nimeä, vaan julkituomaan Jumalan kirkkauden. Nyt me huomaamme, että kaikki nuo profeetit ja kaikki mitä he puhuivat hänestä, kaikki toteutui, koska hän oli koko vanhan testamentin aiheena. Jeesus, Messias, tuleva Messias, oli se, mitä jokainen profeetta odotti Aadamista Malakiaan. Jokainen profeetta puhui Herran tulemuksesta. Jokainen antoi oman osuutensa siihen, koska hän oli Jumalan voitelema. Se oli kaikki, mistä hän voi puhua. No niin, toivoisin, että meillä olisi enemmän aikaa siihen, mutta tarkatkaa. Kaikki se, mitä he sanoivat, tapahtui. Katsokaapa tänne, ottakaamme vain joitakin niistä asioista, jotka profeetat sanoivat. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen. Tapahtuiko se? Varmasti. Hänen nimensä on oleva Immanuel, rauhan ruhtinas, väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Se on mitä hän oli, tarkalleen iankaikkinen isä. Yhtäkään miestä ei tule kutsua isäksi tämän maan päällä, sillä Jumala on teidän isänne. Hyvä on, katsokaa mistä nyt taas. Hänet on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, häntä runneltiin meidän pahojen tekojemme vuoksi. Rangaistus oli hänen päällänsä, jotta meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät parannettiin. Pilatuksen tuomio hallissa, kun nuo miehet puhkoivat hänen selkänsä tuolla kattiruoskalla. He eivät käsittäneet, että kirjoitukset sanoivat sen tulevan tapahtumaan niin. Heillä ei ollut hengen erottamista. Noilla papeilla, jotka sanoivat, viekää hänet pois, viekää hänet pois. Ja ristillä, kun he levittelivät suutensa ja muuta sellaista, niin he kuulivat hänen huutavan. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Heillä ei ollut erottamista. Katsokaa, he eivät osanneet erottaa tuota henkeä. Siitä David puhui psalmissa 22. He levittelivät suutaan tietämättä, että he olivat tekemässä sitä, aivan samoin kuin tuo benjaminilainen teki Davidille. Katsokaa, hän ajatteli Davidin olevan täysin väärässä, koska hän ei ollut samaa mieltä hänen kanssaan hänen periaatteistaan hallita omaa kuningaskuntaansa. Hän ei ymmärtänyt, että se oli Jumalan henki Davidissa, joka teki sen. Siinä meidän täytyy erottaa tänä päivänä ihmisen henki. Mitä hän yrittää tehdä? Mihin hän pyrkii? Ei mihin ryhmään hän kuuluu tai tuo ja sitä ja sun tätä. Tai onko hän valkoinen mies, musta mies, keltainen mies tai mitä tahansa hän on. Katsokaa, mitä hän koettaa saada aikaan ja otetaan se. Katsokaa, mitä hän koettaa tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Hänellä on outoja ajatuksia meidän mielestämme. Ei siinä mitään, jos hän koettaa saada aikaan jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Erottakaa se hänessä. Jos hän on väärässä ja aito sydämeltään, Jumala on tuova hänet totuuteen jonkin ajan kuluttua. Jättäkää hänet rauhaan, jättäkää hänet rauhaan. Katsokaa, mitä hän koettaa tehdä. Nyt me näemme tässä, sitten me havaitsemme hänen kuolemastaan. Kun hän kuoli ristelle ja huusi kaikki nuo asiat, jotka profeetat olivat puhuneet hänestä, he lävistivät minun käteni ja minun jalkani, siellä se täyttyi. Profeetat olivat oikeassa. He ajattelivat itse olevansa siinä tai huusivat aivan kuin kyse olisi ollut heistä itsestään, mutta se tuli julki ristillä. Hänet luettiin pahointekijöiden joukkoon. Niin tapahtui hänelle. Hän oli pahantekijöiden kanssa. Kuollessa hänet haudattiin rikkaiden kanssa. Hän teki sen. Hänet haudattiin erään rikkaan miehen hautaan. Minä en jätä hänen sieluaan. Hän ei jätä minun sieluani, David sanoi. Jumalan henki Davidissa puhui. Hän ei jätä minun sieluani tuonelaan eikä salli pyhänsä nähdä katovaisuutta. Aivan kuin David olisi ollut tuo pyhä. Se ei ollut David, vaan Jumalan henki Davidissa huusi. Katsokahan Jumalan henki puhumassa tuossa miehessä. Jotkut heistä sanoivat, kuulkaapa tuota vanhaa tekopyhää tuolla. Sitä hän ei ollut, se oli Jumalan henki hänessä huutain. Näettekö, Jumalan henki julki tuo itsensä. Ei jätä hänen sieluansa helvettiin, eikä hän salli pyhänsä nähdä katoavaisuutta. Nyt veljet, lopettessani, voisinko sanoa tämän, kun aikamme on loppumassa. Mutta katsokaa, sallikaa minun sanoa tämän lopuksi näiden kirjoitusten ääressä. Katsotaanpa, jos tämä mies, hän, joka oli koko vanhan testamentin aihe, kaikki pyhät profeetat, jotka olivat voiteltuja Jumalan hengellä. Jos kaikki se ja kaikki, mitä he sanoivat, täyttyi kirjaimellisen tarkasti hänessä, niin varmasti tämän suuren henkilön, jota kutsutaan Jumalan pojaksi, tulisi tietää, kuinka rakentaa Uuden testamentin seurakunta. Ettekö tekin usko sitä? Hänellä tulisi olla käsitys siitä tietääksensä, kuinka rakentaa Uuden testamentin seurakunta. Ensimmäinen asia, johon haluan kiinnittää teidän huomionne täällä Matteuksen 16. luvussa. Kun hän puhui silloin, kun hän tuli alas ja puhui opetuslapsille, hän sanoi, kenen ihmiset sanovat minun ihmisen pojan olevan? Ja he sanoivat, että jotkut sanovat sinun olevan Eliaan, ja jotkut sanovat sinun olevan sen ja sen, ja jotkut sanovat sinun olevan sen ja sen, ja niin edespäin, eri henkilöitä. Hän sanoi, mutta kenen te sanotte minun olevan? Ja Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Hän sanoi, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä liha ja veri ei ole tätä paljastanut sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Hän on paljastanut tämän sinulle. Mutta sinä olet Simon tai Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuunalan portit voi sitä voittaa. No niin, siinä me puhumme seurakunnasta. Olkaa nyt tarkkaavaisia, jos olen väärässä. Jumala, antakoon minulle anteeksi, ja antakaa te minulle anteeksi. No niin, katolinen kirkko sanoo, että se oli kivi siellä, Pietari, ja hän rakensi seurakuntansa Pietarin päälle. No niin, me tiedämme, että se on väärin. Me protestantit olemme eri mieltä siitä. Protestantit sanomme, hän itse oli se, jolle hän rakensi seurakuntansa itsensä päälle. Mutta jos panette merkille, minä haluan olla eri mieltä sen suhteen, kaikessa ystävyydessä. Niin ei ollut. Se oli hengelliselle ilmestykselle hänestä itsestään. Näettekö? Liha ja veri, sinä et koskaan oppinut tätä jossakin seminaarissa niin hyviä kuin ne ovatkin. Sinä et koskaan oppinut tätä jonkun kirkkokunnan uskontunnustuksen kautta niin hyvä kuin se onkin. Se on hienoa. Mutta liha ja veri ei ole tätä sinulle paljastanut. Se ei ole jokin järkiperäinen käsitys siitä, kuinka sinun tulee valmistaa puheesi, kuinka sinun täytyy kumartua, kuinka tai mikä suuri asia sinun täytyy tehdä täällä maan päällä. Sitä se ei ole. Se ei ole jonkin suuren rakentamista tai jonkin suuren asian tekemistä. Mitä se on? On ilmestys Jumalan sanasta. Hän oli sana. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala, ja sana tuli ilmaistuksi ja asui meidän keskellämme. Se oli ilmestys Jumalan sanasta. Tuo henki Pietarissa paljastaa hengellisen ilmestyksen kautta, että hän oli Jumalan poika julkituotuna. Kirkkauden Jumala julkituoden Jumalan kirkkauden. Tälle kalliolle, hengelliselle ilmestykselle sanasta minä rakennan seurakuntani. Miksi? Jos nuo profeetat olivat Jumalalle alamaisia, puhuen pyhän hengen kautta, että tämä oli Jumalan poika. Tuo sama pyhä henki tällä puolella paljastaa jälleen tuon saman asian. Näette te sen? Liha ja veri, te ette voi oppia sitä jossakin seminaarissa. Ja opiskelette, saatte teologian filtri ja tlaktri, tai se kaikki on hyvää. Toivoisin itselleni olevan sellaisen, se on totta, mutta se ei kuitenkaan ole se. Ei ole pakko olla sitä, vaikka onkin hyvä omistaa se. Ja voitte olla tätä plus. Mutta jos teidän täytyy pyyhkiä tuo plussa pois, niin ottakaa tämä. Tämä on se. Jos tämä ei ole se, niin sallikaa minun kuitenkin pitää tämä. Minä haluan tämän. Tämän. Liha ja veri ei ole paljastanut tätä sinulle. Sinä et koskaan oppinut sitä koulutukselliselta linjalta. Sinä et koskaan oppinut sitä kirkkokunnallisen linjan kautta. Ne ovat hienoja. Koulutus, kirkkokunta on hienoa, se on osa siitä. Mutta ihmiset panevat liian paljon painoa sille ja he jättävät pois hengellisen erottamisen. Ymmärrettekö? Paljastan tätä sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaassa, on paljastanut tämän sinulle. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit voi voittaa sitä. Eivät koskaan voi voittaa sitä, osoittaa, että ne tulisivat olemaan sitä vastaan. Ja mitä vastaan helvetin portit ovat? Ne eivät ole kirkkokuntia vastaan. Hallitus tunnustaa ne. Sitä se ei ole. Maailma tunnustaa meidän kirkkokuntamme, ne kaikki. Meillä on oikeus, kaikilla meistä, Amerikan kansalaisina, meillä on oikeus kirkkokuntaan, mikä on hienoa ja me arvostamme sitä. Mutta se ei ole sitä, mitä vastaan helvetin portit ovat. Ne ovat sitä hengellistä ilmestystä vastaan, että Kristus on täällä nyt, samana, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sitä vastaan ne ovat. Helvetin portit tulevat olemaan sitä vastaan, mutta ne eivät tule koskaan voittamaan. Siinä se on, hengellinen erottaminen. Riippumatta siitä, kuka hän on minun veljeni niin kauan kuin hän yrittää saavuttaa sen saman päämäärän, jonka puolesta minä työskentelen. Olko hän profeetta, olko hän paimen, diekoni, olko hän se ja se, kunnioittaapa Jumala häntä tällä tavalla, tuolla tavalla, mitä tahansa se onkin. Loukatko hän minua tai mitä tahansa hän haluakin tehdä, mutta silti hän on minun veljeni. Me työskentelemme saman asian puolesta. Me lähetämme kaikki meidän tekomme ovat tuon saman valtakunnan vuoksi. Hän työskentelee saman asian puolesta kuin minäkin. Hengellinen erottaminen, hengellinen ilmestys Jumalasta. Katsokaapa tänne, jos te haluatte. Jeesus saarnasi eräänä iltana jossakin, ehkä siellä. Niin ei ollut alusta alkaen. Meidän täytyy mennä nyt takaisin alkuun, löytääksemme tekstimme vielä hetkeksi. Alussa siellä oli Kain, intellektuelli, hän rakensi hienon kirkon. Niin kuin me sanoisimme, teki hienon alttarin, uhrisi uhrin, rukoili, kiitti, oli vilpitön, lausui kiitosrukouksen, maksoi kymmenyksensä, kaikessa aivan yhtä uskonnollisena kuin Aabelkin. Mutta Aabel, siellä ei ollut mitään raamattua noina päivinä. Mutta hengellisen ilmestyksen kautta hän oli nähnyt, etteivät kedon hedelmät saaneet meitä tekemään syntiä. Kyse ei ollut omenista, joita he söivät. Katsokaa, kyse ei ollut omenista. Ilmestys kertoi se hänelle. Eivätkä hedelmät aiheuttaneet sitä, että hän tuli sieltä pois. Se oli elämä, elämästä erottaminen. Niinpä hän meni ja otti karitsen ja uhrisi sen omasta puolestaan uskon kautta, joka oli hengellinen ilmestys. Aamen. Jumalan ilmestys, hengellinen ilmestys, joka oli paljastettu hänelle. Se ei ole hedelmä, se ei ole omenat, se ei ole persikat, luumut ja päärynät. Se oli erottaminen elämästä. Niinpä hän meni ja otti elämän ja uhrisi sen hedelmien sijasta. Hedelmät on se, mitä te syötte, teidän tekonne ovat teidän omat kätenne. Mitä te teette täällä? Minä menen ja rakennan tämän. Minä menen tekemään tämän. Minä tulen kannattamaan tuota. Se on hyvä. Hänellä oli alttari aivan niin kuin toisellakin oli. Molemmilla heillä oli alttarit. Se oli hyvä. Mutta kyse oli hengellisesti paljastetusta totuudesta tuossa asiassa, sillä Jumalan henki paljasti sen. Ja tälle kalliolle, kalliolle, jolla Kristus kuoli, ikiaikojen kalliolle. Velin karitsa kuoli. Tuo pikku Aabel, kun hän laittoi kätensä tuon pienen karitsan päälle, ja sen valkoisen villan kastuessa verestä, kun hän otti kiven, koska heillä ei ollut veitsiä siihen aikaan, ja hakkasi sillä sen pientä niskaa sillä tavalla ja moukaroi sitä. Ja tuo pieni eläinparka oli kuolemassa, veren kastellessa hänen kätensä, ja sen pieni villa oli kokonaan verestä märkänä sen määkiessä ja huutaessa. Mistä se puhui? Jumalan karitsasta 4000 vuotta myöhemmin hengellisesti paljastettuna, että seurakunta hylkäisi hänet, ja ihmiset kutsuivat häntä Beelzebuliksi ja paholaiseksi. Koska kaikki profeetat olivat puhuneet, he kielsivät profeetat. Oi hän sanoi, te rakennatte heidän hautakaammionsa ja juuri te olette tappaneet heidät. Te valkeaksi kalkitut seinät, hän sanoi heille, ilman hengellistä erottamista, tietämättä, että siinä oli Jumalan karitsa. Että hänen tuli olla sillä tavalla ja toimia sillä tavalla, koska hän oli täyttämässä Jumalan sanan. Ja Pyhän Hengen seurakunta tänä päivänä, käyttäytyessään niin kuin he käyttäytyvät, tehden asioita niin kuin he tekevät, he ovat täyttämässä Jumalan sanan. Halleluja! Katsokaa, Pietari sanoi helluntaipäivänä, tämä on se. Ja hän sanoi, se on teille ja teidän lapsillenne ja kaikille, ketkä kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Nuo samat innoitetut profeetat sanoivat, että ehtoovalo tulisi loistamaan, että varhaissari ja myöhäissari tulisivat olemaan yhdessä niin kuin armon päivinä. Katsokahan tänne, mitä se on. Varhaissateet jatkuvat, kun myöhäisempi sade on myöhässä ajastaan. Silloin ne menevät päällekkäin ja ne ovat yhdessä, varhaissari ja myöhäissari yhdessä. Tuotuna Jeesuksen Kristuksen voiman ja ylösnousemuksen kautta. Siinä se on, ne tulevat yhdessä varhais. Jumalan armo. Hän sanoi, niin kuin oli Nooan päivinä, hänen armonsa oli pitkämielinen. Täällä se on tänä päivänä pitkämielisenä, ulottuen pidemmälle. Tuoden pilven menneltä päiviltä ja pilven tältä päivältä yhdessä. Varhaissade tuli ensimmäinen sade, mikä meillä oli. Nyt täällä tulee myöhäissade, varhaissade tulee myöhäissateen päälle, itä ja länsi kohtaavat toisensa. Sateet lankeavat yhdessä. Jumalallinen parantaminen plus Jumalan enkeli paljastaen sydänten salaisuudet ja saaden kaikki tapahtumaan. Oi, näyttää siltä, kuin todelliset Jumalasta syntyneet lapset tulisivat näkemään sen. Siinä se on, henki paljastaa. Ilmestys. Se on se, millä Jeesus sanoi, että seurakunta tultaisiin rakentamaan. No, sitten joku saattaa nousta ja sanoa, kyllä, varmasti, me se ja se, meidät on rakennettu sille. Ottakaamme hänen sanansa hieman pidemmälle. Viimeinen tehtävä hänen seurakunnalleensa, hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kaikkeen maailmaan, kuinka pitkään se tulisi kestämään, kaikkeen maailmaan, monelle, kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, ei seurakunta. Joka, se on persona pronomini. Joka uskoo, yksilö. Niin kuin David Duplessis sanoi lapsen lapsista, Jumalan valtakunnassa ei ole mitään lapsen lapsia, vaan lapsia. Teidän isänne oli helluntalainen ja te tulette tänne, tähän seurakuntaan, koska hän tuli tänne Elevintin ja Cardfieldin kulmaan. Vastaanottaen pyhän hengen, tuoden teidät tänne vai lapsen lapsena, te olette väärässä. Jumalan täytyy paljastaa itsensä teille. Eikä kukaan voi kutsua Jeesusta Kristukseksi vain järkiperäisen käsityksen perusteella. Kukaan ei voi kutsua Jeesusta Kristukseksi siksi, että hän on pahoillaan syntinsä tähden ja tulee ja katuu niitä. Kukaan ei voi kutsua Jeesusta Kristukseksi muuten kuin tuo Pyhän Hengen ilmestys tekee sen hänelle tiettäväksi. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit sitä voita. Siinä on ilmestys, siinä on se, mille hän on rakentanut seurakuntansa. Kuka teki sen? Pietariko? Ei. Kuka teki sen? Kristus sanoi, Jumalan ilmestys, Pyhä Henki toisi sen teille. Vähän aikaa vielä niin minä jätän teidät, mutta minä rukoilen Isä, ja hän lähettää teille toisen lohdutteen, ja hän muistuttaa teitä näistä asioista. Onko se oikein? Mitä hän tekee tänä aamuna? Ja mitä on tekevä? Tulevaisuudet hän teille julistaa. Pyhä Henki seurakunnassa viimeisinä päivinä. Nyt te sanotte, veli, halleluja, se on minun seurakuntani. Hetkinen vain, Jeesus sanoi. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Johannes 13.35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on rakkaus toinen toisianne kohtaan. Hengen paljastama totuus tulevasta Jumalan valtakunnasta, katsoen sinne päämäärään. Nähden sen, mistä profeetat puhuivat. Nähden, mistä Jeesus puhui. Ja täällä tämä sama Pyhä Henki teissä huutaa takaisin. Se on totta, se on totta. Mitä se on? Se on hengellisesti paljastettu totuus. Minä rakastan veljeni huolimatta siitä, missä seurakunnassa he käyvät. Ovatko he aikaisempaa tai myöhäisempää sadetta tai ei mitään sadetta. Niin kauan kuin he ovat Kristuksen ruumiissa, koettaen päästä tuloksiin, ei jotakin vain sitä tarkoitusta varten, että se julkittuu teidät itsenne maan päällä, vaan Jumalan valtakunnan puolesta ja hänen tulemuksensa kirkastamiseksi, paljastamaan ja tekemään tunnetuksi hänen pikaisen tulemuksensa. Nyt lopettaessa me haluamme ajatella tätä. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Pitää paikkansa. Ja sitten me näemme Johannes 14.7. Hän sanoi tämän. Niitä tekoja, joita minä teen, tulette myös te tekemään. Niitä tekoja, joita minä teen. Millaisia tekoja hän teki tehdekseen itsensä tunnetuksi? Te muistatte sen koskien Pietaria, ettekö muistakin? Mistä me olemme puhuneet? Filippuksesta, naisesta kaivolla. Ennustan, ettei se menisi pakanoille ennen kuin viimeisinä päivinä. Kuten hän sanoi, niin kuin oli Sodoman päivinä, niin on oleva ihmisenpojan tulemuksessa. Ilmestys on kirjoitettuna tämän kaltaisiin salaisuuksiin. Ulkopuoliselle maailmalle, maailmalle, joka ei tiedä siitä mitään. Mutta te rakkaat veljet, te rakkaat sisaret, te ette ole pimeyden lapsia, te ette ole yön lapsia, vaan te olette valon lapsia. Vaeltaen valossa, niin kuin hän on valossa, silloin meillä on yhteys keskenemme, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Siinä se on, Herran palvelijat. Jeesus, kun lainaan kirjoitusta täältä, minulla on Markus 16. Kyllä, Markus 16 sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Tässä on se, millaisen seurakunnan hän pystytti. Viimeinen tehtävä seurakunnalle. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tullaan tuomitsemaan. Katsokaapa nyt tänne, katsokaa tätä hengellistä erotta, joka uskoo ja kastetaan. Hän ei koskaan sanonut tarkalleen millä tavalla, mutta me haluamme hälistä siitä, näettekö? Toinen asia, näettekö, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Miten tahansa hän haluaa tulla kastetuksi, se riippuu hänestä itsestään. Jos hänen aikaansaannoksensa on Jumalan valtakunnan hyväksi, mennään eteenpäin, veli. Me marssimme eteenpäin samassa hengessä. Jos minä olen väärässä, silloin te tiedätte, se selviää sillä tavalla. Ja jos te olette väärässä, sekin on selviävä. Meidän sydämemme ja vaikuttimemme ja tavoitteemme ovat Jumalan valtakunnan puolesta. Siinä me olemme, me osoitamme Kolkatalle. Minä ei minun ideani. No, minulla on. Minulla ei ole ketään veljeä, joka pitäisi kirsikkäpiirakasta yhtä paljon kuin minä, mutta me olemme kuitenkin veljeä, näettekö? Kukaan heistä ei pidä niin paljon metsästämisestä ja kalastamisesta kuin minä, mutta me olemme veljeä. Näettekö, mitä minä tarkoitan? Minulla on oma ideani, mutta se ei tee sitä, etteikö hän olisi minun veljeni. Hänen isänsä on minun isäni, hänen perheensä on minun perheeni. Siinä se on. Nuo patriarkat erosivat kaikki toisistaan, mutta heillä oli yksi isä. Ja sen pitäisi saada heidät käymään käsiksi samaan asiaan, mutta he hylkäsivät päähenkilön, koska hän oli hengellinen. Ettekö te näe sitä, veljet? Ettekö te voi nähdä, mistä minä puhun? Pankaapa nyt merkille, ja me olemme lopettaessani. Menkää kaikkeen maailmaan ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Hän, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, he puhuvat uusilla kielillä. Mitä se on? Hengellinen ilmestys. Ymmärrättekö? He puhuvat uusilla kielillä, jos he nostavat käsin käärmeitä tai juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Jos he laittavat kätensä sairaiden päälle, sairaat paranevat. Tätä tuo uusi seurakunta oli. Tämä on sellainen seurakunta, minkä Jeesus Kristus, tuo suuri, josta kaikki profeetat ovat puhuneet, tulisi pystyttämään. Me näemme hänen henkensä tulevan täällä ja ennustavan, että hänen henkensä ihmisissä tulisi jälleen takaisin ja tekisi niitä asioita, joita hän teki. Sallikaa minun lopettaa sanomalla tämän. Minulla on noin tusinan verran kirjoituksia täällä, mutta meillä ei ole aikaa, näettekö? Mutta kuunnelkaa tätä. Sallikaa minun lopettaa sanomalla tämän. Jokainen todellinen uudistus syntynyt Herran profeetta. Saarnaaja, pyhäkoulun opettaja, näkijä, apostoli, lähetyssaarnaaja, mitä tahansa hän onkin. Hän tekee sen koko sydämestänsä ja hän on niin täytetty ja voideltu Jumalan hengellä. Niin voideltu, mikä hänen virkansa, onko se mitä vain, arvata tai opettaa tai evankelioida tai nähdä näkyjä, mitä se onkin, hän tulee tekemään se Jumalan valtakunnan puolesta. Vaan henki tulee puhumaan suoraan takaisin tuon miehen kautta ja julkituomaan, että se on Jumalan valtakunta. Silloin me, minä baptistina, minä näen teidät helluntalaiset ja te olette veljeäni. Te ette kuulu baptistikirkkoon, minä kuuluin. Se on ainoa kirkko, mihin minä milloinkaan olen kuulunut. Se oli baptistikirkko. Mutta se ei estä minua. Minä näen, että Jumalan henki on teidän kanssanne. Minä näen, mitä te koetatte tehdä. Jos minä baptisti voin tuntia sillä tavalla, niin varmasti Assemblies ja yhdistyneet helluntalaiset, vapaat suunnat ja kaikkien meidän veljen yhdessä tulisi nähdä, että me yritämme työskennellä saman päämäärän puolesta. Onko meillä hengellistä erottamista? Nyt, lopettaessani minä teen tämän viimeisen huomautuksen. Monet ovat sairaita ja heikkoja teidän keskuudessa, ja monet ovat nukkuneet, hengellisesti kuolleita, koska heillä ei ole Kristuksen ruumiin erottamista. Tämän sairaan ruumiin, joka meillä on. Jumala auttakoon meitä saamaan hengellisen erottamisen tuosta Jumalan valtakunnan ilmestyksestä ja Jumalan rakkauden sydämiimme vuodatettuna sinne Pyhän Hengen kautta. Koettaaksemme ojentaa kätemme, sanoaksemme, me olemme veljiä. Näettekö, mitä minä tarkoitan? Ja jokainen pieni lahja, joka teillä on, älkää käyttäkö sitä koettaakseni tehdä jotakin suurta itseämme varten. Tehkäämme se Jumalan valtakunnan hyväksi. Kaisen kanssa, edistääksemme Jeesuksen Kristuksen asiaa, sillä hänen tulemuksensa on pian. Uskotteko te sitä? Olen pahoillani, että pidättelin teitä niin pitkään. Veli David tulee olemaan täällä huomenna opettaakseen teille kirjoituksia, mutta juuri nyt kumartakaamme päämme hetkeksi. Lianda capocita paella, si anda capolia se che mola un certo dolci carinza boiate. Jumala siunatkoon teitä, teidän pastorinne.
Onward Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Oh, we are not the divided. Christian soldier, you believe you are, raise your hand. Marching as to war. With what? With the, our objective, Jesus going on before. God bless you. Your pastor. Thank you.